është nderuar mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Në katedralën Nëna Tereze në Prishtinë është mbajtur mesha e krishtlindjeve. Papa Benedikti fton për paqë dhe solidaritet. Mysafiri këtij edicioni Halid Matoshi për procesin e zgjedhor në Kosovë postjerash sot.
Objektivisht aq është lëndu rënd procesi zgjedhor sa që KQZ-ja është dasht detyrimisht të anuloj zgjedhjet në tërësi.
Veriu i Kosovës mbetet vendi kontrabandës, thonë ekspertët e ekonomisë. Për këto dhe zhvillime tjera mëllësisht në vazhdim. Në katedralën Nëna Tereze në Prishtinë është mbajtur mesha krishtlindjeve që është udhëhequr nga i peshkvi i Kosovës Dot Gjergji. Ai në mesazhin e tij kërkoi kujdes më të madh ndaj njerëzve të tjerë që kanë nevojë. Në mesh pos katolikëve kishte edhe pjesëtar të përkësisë myslimane. Nga Prishtina paraqitet korrespondenta jonë Edona Peci.
Në praninë e qindra të krishterëve kosovarë ndërkombëtar, por edhe të besimtarve musliman, u mbajt mesha tradicionale e krishtlindjes, u lexuan fragmente nga Bibla, u than lutje dhe u kënduan këngë. Pjesëmarrësit e ceremonisë thanë se krishtlindjet, ndonë se figurojnë në kalendarin e festave katolike, dëshmojnë ekzistimin e tolerancës fetare në Kosovë dhe janë simbol i unitetit të shqiptarve.
Kjo fest tashmë mund të themë se gjithë shqiptarët kanë marrë parasysh ndonjë fetare. Unë shkoj nga ajo, mos që kisha xhamia fjashtë të gjithë shqiptaria.
U shpreh Trëndëlin Plakaj.
Që në ndalë këndrazesh në fesën lidhë unitetin tonë dhe sforcën unitetin tonë.
Thanë duhe ukaj.
Banë shumë të ljumë të kërë këtu në mesh marrën pjesë, në thonë njës, mbarë të Kosovës pa mërë parasysh venë, apo katolika apo musliman, është në fesë, muj me thonë e festojnë shumica e eshqë.
Teksoj Rea Gjoni.
Onë një shumë shokë mi cilë që janë katolik, onë besimit katolik, unë një pasisht një dhe shumë të tjerë, apo më shumë të tjerë që janë besimit musliman. Me qdo të vetë parnia jam sot këto bashkë me shokë të një katolik të rëndë se jemi në gjanit jetuim së bosku, pa mërë pasisht besimit katolik, pa mërë pasisht për jodhen e tike.
Tha Malsor Neziri.
Që vijnë edhe kështë tradit në Prishtinë edhe në qendra tjera në Kosovë, vijnë dhe shqiptar të visimin musliman. Nërteta është të këmë misturitin e emi një podhu, një tronë, edhe të shqiptar ka qenë shumë pak rëndësisht me feja, edhe e po provohet e po vërtetohet që vazhdimisht të përstisit të gjitha ceremonialet fetare i jemi së bashkë.
Konsideroj Nimza Berisha. Mesazhe për paqe, solidarizim dhe unitet përcolli gjatë ceremonisë për krishtlindjet e si vetme i peshkvi i peshkvis së Kosovës Dot Gjergji. Ai porositi me shtarët, rregulltarët, besimtarët katolikë dhe të gjithë shoqërinë e Kosovës për një kujdes të shtuar ndaj të tjerëve. Mesazhe urimi për krishtlindje të gjithë besimtarve të krishterë kanë përcjell edhe udhëheqësit e institucioneve të Kosovës, ushtruesi i detyrës së presidentit të vendit Jakup Krasniqi dhe kryeministri në dorëheqje i Kosovës Hashim Thasi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Në mesazhin e tij tradicional në ditën e krishtlindjeve, Papa Benedikti XVI sot ka shfaqur shpresën për paqe globale dhe solidaritet. Gjatë mesazhit tradicional Urbi et Orbi, të mbajtur në mesditë në sheshin e Shën Pietrit, Papa 83 vjeçar uroi për ditën e krishtlindjeve në 65 gjuhë, përfshir edhe në gjuhën shqipe.
Verbum caro factumist, il verbo si...
Lindja princit të paqes se leta përkujtoj botën se ku qëndron lumturia saj e vërtet, tha Papa dhe shtoi se zemrat e juaja le të mbushen me shpresë dhe knaqësi për shpëtimtarin që kishte lindur për ne. Mesazhi papës u transmetua nga shumë rrjete televizive dhe radiostacione botërore. Papa Benedikti XVI, më tutje në mesazhin e tij, theksoi se drita e Krishtlindjeve le të shndritet në vendet e trazuara të botës, duke filluar me tokën ku Jezu Krishti kishte lindur. Në këtë aspekt ai tha se kjo le të inspirojë izraelitët dhe palestinezët për përpjekje për bashkëtesë të drejtë dhe paqësore. Ai po ashtu kërkoi nga liderët botror të tregojnë solidaritet efektiv me betejën e komunitetit të krishterë në Irak dhe në mbar lindjen e mesme. Kryeministri në dorëheqje i Malit të Zi, Milo Djukanovic, tha se ky vend ka qëndrim miqësor ndaj të gjithë fshinjve. Në intervistën për televizionin IN në Podgoricë, zoti Djukanovic tha se raportet e Malit të Zi me Serbin i ngarkon pavarësia e Malit të Zi dhe vendimi Podgoricës për njohjen e Kosovës. Komunikimi politik me Serbin zhvillohet në rregull, është ulur në nivel të ministrive, tha Djukanovic. Sipas tij, në skenën politike në Beograd regjistrohen sinjale se në Serbi ende nuk pajtohen me pavarësinë e Malit të Zi. Më tutje, Djukanovic tha se janë dy arsye që Mali i Zi nuk i ka këmbyer ambasadorët me Kosovën. Njëra është çështja e përfaqësimit të bashkësisë kombëtare malazeze në Kosovë dhe tjetra është dorëheqja e qeverisë së Kosovës. Por ai theksoi se po krijon kushte që në vitin 2011 Mali i Zi dhe Kosova t'i këmbejnë ambasadorët. Pronarit të televizionit privat A1 në Shkup, Velija Ramkovski, i u shqiptua masa e paraburgimit e 30 ditësh, lidhur me akuzat e ngritura ndaj tij për më shumë vepra penale, si fshehje tatimi, pastrim parash dhe veprime të tjera kriminale. Përveç Ramkovskit, gjykatësi hetues u ka caktuar masën e paraburgimit edhe 15 personave të tjerë, përfshirë drejtoreshën e televizionit Aneta Koçishki, familjar të Ramkovskit dhe bashkëpunëtor të tjerë. Këtë vendim të gjykatës së Shkupit, avokatët e kanë cilësuar si skandaloz dhe të pabazuar në fakte dhe prova. E përditshmja New York Times ka raportuar se qeveria e Shteteve të Bashkuara planifikon të vazhdojë negociatat për armatim atomik me Rusin vitin e ardhshëm, me shpresë se do të siguroj kufizime legale për armatim më të vogël bërthamor. Në përgjithësi, armatimi taktik u referohet atyre me rreze veprimi deri në 645 kilometra apo më pak. New York Times i shkruan se Shtetet e Bashkuara i mbajnë afro 500 armatime taktike. Sipas raportit, Rusia ka deri në 6000 sosh. Aeroplanat luftarak të Izraelit sot herët në mëngjes kanë goditur caqe në rripin e Gazës, duke plagosur së paku dy vet. Adham Abu Selmia, zëdhënës i shërbimeve mjekësore të drejtuara nga Hamasi, tha se të dy personat e plagosur ishin në civil. Megjithatë, dëshmitarët të thanë se duket se ata ishin militant. Sulmet u bën pasi militantët e kishin shkrej për një predh në territorin Izraelit gjatë ditës së djeshme. Së paku 20 vet janë vrarë nga një sulm vetvrasës me bombë në pjesën veri perëndimore të Pakistanit, afër kufirit me Afganistanin. Janë plagosur më se 50 të tjerë. Raportohet se shpërthimi ndodhi sot në një qendër për shpërndarje të ushqimit në Khar të provincës Bajaur. Qendra për shpërndarjen e ushqimit shfrytëzohet nga programi botror i ushqimit dhe agjencitë e tjera për dhënien e ushqimit për njerëzit e prekur nga konflikti në këtë rajon. Mendohet se viktimat ishin duke pritur për ushqim. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Mesafiri këtij edicioni është Halil Matoshi, analist. Në intervistën për programin tonë, zoti Matoshi thotë se procesi zgjedhor në Kosovë është lënduar dhe se KQZ-ja është dashur të anulojë zgjedhjet në tërësi. Zoti Matoshi gjithashtu pohon se një qeveri teknike do të ishte një nga zgjidhjet e mundshme të situatës. Me te ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Matoshi, fillimisht si e vlerësoni përgjithsisht procesin zgjedhor dhe çka prodhuan zgjedhjet për skenën politike?
Shikue objektivisht në Kosovë është kriju miti për zgjedhjet lira, sepse edhe në vitin 2007, po edhe në vitin 2009 kemi pas manipulime masive me votën e lirë qytetarit, por në atëherë domthonë vitin sidomos në vitin 2007 në zgjedhjet e përgjithshme subjektet politike e shisnin manipulime me votën si çështje madhore se kemi përpara shpallën e pavarësisë etj. Ndërkaq që e gjitha kjo që Kosova nuk ka një proces normal zgjedhor u pa me 12 dhjetor, domethënë kur ndodhi ajo vjedhja industriale e votës siç po quhet nga diplomatët e huaj, edhe kjo objektivisht e çoi Kosovën në vend se të krijonte një pushtet legjitim, e çoi në krizë dhe më të thellë institucionale, e cila unë po dyshoj se do të merë një zgjidhje pozitive me 9 janar, sepse hetimet gjykatës supreme veç kanë fillu për shumë abuzime, jo vetëm në Skënderaj, Drenas dhe Deçan, ku do të përsëriten zgjedhjet, por edhe në qendra tjera të Kosovës. Dhe kur kemi parasysh se Kosova është një zonë e vetme zgjedhore, atëherë nuk ka kuptim që të anulohen ato vetëm në një komunë ose në ndonjë vend votim, por objektivisht aq është lëndu rënd procesi zgjedhor saqë KQZ-ja është dashur detyrimisht të anulojë zgjedhjet në tërësi dhe me një dekret presidentin detyrë të shpallën zgjedhjet përgjithshme në afat kushtetues prej 3 muajve, dhe në ndërkohë do të duhej që të ndërtohej një qeveri kujdestare ose teknike, si thuhet.
Në kalkulimet e para pas zgjedhjeve, madje edhe pas një takimi që u tha se ishte i rastishëm i kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Aleancës Kosova-Re, u përmend formula e formimit të qeverisë mes këtyre dy partive dhe pakicave. Si e shihni ju një mundësi të tillë?
Kjo pothuajse për momentin aktual duket të jetë versioni i vetëm ose formati i vetëm i një qeverisje në Kosovë. Do të thonë PDK-ja e Zotit Thaçi me AKR-n e Zotit Pacolli dhe satelitet tjerë që i ka brenda, si dhe me partitë e komuniteteve jo shumicë në Kosovë. Mirë po, kur kemi parasysh se mbetet në opozit një LDK, do më thonë e reformume dhe me një lider të ri, nëse mbetet në opozit Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, që edhe ashtu ka qenë për mandatin e kalum opozit dhe tashmo e kam su të sillunit një opozitore, dhe kërë kemi parasysh levizjen vetë vendosje, një zonë shumë i fuqishum dhe paksa ndryshe nga oponenca tjetër, atër një qeveri e tilë që pretendon Zoti Thaçi nuk do ta mbijeton të presionin politik as 6 muaj, dhe sërish besoj se do të kishim zgjedhjet e lira brenda vitit 2011.
Sa do të jetë vështirë formimi i një qeverie të tillë?
Po duket se me gjithë përplasjet që i kanë këto dy subjekte politike, po saqërisht kur dihet se AKR-ja e Zotit Pacolli kërkon ministri të cilat kanë të bojnë kryesisht me ekonominë dhe financat, dhe kur kemi parasysh se nën kryetarja e kësaj partie zonja Mimoza Kusari ka thonë se AKR-ja kur nuk do të qeverisë me njerëz që janë nën hetime të Uleksit ose që janë të inkriminuar në mënyrë ose një tjetër, duke aludu pikëspore tek ish ministri i transporteve Zoti Fatmir Limaj. Kjo vërtet do të jetë vështirë, por megjithatë edhe nëse te kalohen ndasit dhe bëhet ky koalicion, unë mendoj se ky do të jetë koalicioni më i brisht që ka pas Kosova pas luftës, dhe mbase jam i sigur se nuk mund të ambijetoj as një vetë qeverisje.
Këtyre ditë është apostrofuar dhe mundësia e qeverisë teknike. A e shihni ju një mundësi të tillë?
Po duket se nëse leadershipi aktual i Kosovës menon të ndërtoj institucionet pamvarën atë shtetit, nëse do të ndërtoj shtet të së drejtës dhe ta riparoj ajo që ka mund të riparohet imazhin e Kosovës, dele domosdoshme që të ndërtohet një qeveri kujdestare, do thotë, e cila do t'i menaxhonte zgjedhjet e lira të reja, jashtëzakonshme po ashtu, dhe ta qonte të vanin tek një pushtet me legitimitet horizontal dhe vertikal. Për ndryshe, Kosova do të vazhdoj që ton vitin që vjen të prëlloj kriz institucionale. Po është shumë e mundshme një qeveri e tilë, do të thot pak vullnet politik, një të reze gjitha partive politike, jo vetëm në parlamentare që supozohet që kanë hyne në kuvendin në Kosovë, sepse thash procesi është i abuzum në një flagrante dhe nuk mund të kemi një pasyre të qartë se cilat janë subjektet që kanë fitu dhe cilat janë subjektet që kanë hub, për asyre se në një vend të vogël si Kosova dhe me një zonë zgjedhore ku disa nga subjektet politike si që është levizja vetëvendosje, prima e re, por në një mënyrë se tjetër edhe LDK-ja, LDD-ja e tjera, nuk i pranojnë zgjedhjet, ato edhe nuk mund certifikohen, dhe pa certifikim të zgjedhjeve, objektivisht nuk mund të ndërtohet pushtet me legitimitet të plot qytetar. Prandaj, kjo qeveri teknike do të qënë të një paton ditët mëra vendin në zgjedhje ferë, do t'i menagjën të më thonë zgjedhjet, dhe Kosovës do t'i mundësoj që të ketë një pushtet vërtet të që del nga vota e lirë e qytetarit.
Halil Matoshi, analist.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Veriu i Kosovës vazhdon të mbetet shumë i preferuar për kontraband të maldrave, thonë zyrtarët e qeverisë në Dorheqe dhe ekspertë për çështje ekonomike. Rrjedhimisht ekspertët pohojnë se nga kjo rrethane humbjet janë të mëdha, por përfaqësues të doganave pohojnë se nga vendosja doganierëve të Uleksit në atë pjesë, humbjet kanë shënuar rënje 50%. Kronikën Adia Ahmetit.
Me ndikimet kufitare me Serbinë në pjesën veriore të Kosovës se vazhdojnë të mbesin portat kryesore për kontrabandë të maldrave të ndryshëm, thon autoritetet kompetente dhe njohës të çështjeve ekonomike. Alianca Kosovare Biznesit e viteve të fundit është marrë me hulumtimin e ekonomisë jo formale në pjesë të ndryshme të Kosovës. Milazim Abazin nga kjo aleancë thotë se mbi 80 milion euro gjatë një viti humbë buxheti i Kosovës nga ekonomia informale nga kjo pjesë e Kosovës.
Kontrabanda në veriu është një problem më të madh Kosovës, jo vetëm politike, por do thosha në antarën ekonomike, nëse po shakson shumë probleme në raport me rregullat e tregut.
Rritja e nivelit të ekonomisë paligjshme i ka kontribuar mos prezenca doganierëve kosovare në pikat kufitare me Serbinë, thot Abazi. Ndryshe, më njëherë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, serbët kishin ndjekur pikat kufitare në Leposaviçë dhe Zubin Potok, të njohura si pika 1031. Periudhë kjo kur dhe janë larguar doganierët kosovarë nga kjo pjesë. Ndërkaq që nga muaj shkurt i vitit të 2009 në këto pika kufitare janë doganierët e Uleksit, të cilët i regjistrojnë, por nuk i zhdoganojnë maldrat që hyn dhe dalin nga Kosova për në Serbi dhe anasjeltas. Adriatik Stavilecin nga doganat e Kosovës, por se zhdoganimi tyre bët në terminalin doganor që gjendet në jug të Mitrovicës. Stavileci thot se prezenca doganierve të Uleksit ka arritur që të reduktoj kontrabandën për mbi 50%.
Po me vendosjen e njësive tona mobile ma poshtë, edhe me vendosjen e Uleksit ne kemi pa një ramjet kontrabandës dukshme. Nëse një vjetë ma herë kemi mbledhë 30 e diska milion për pjesës veriore, si vjetë kemi mbledhë mbi 55 milion, vetëm për atyre dy pikave. Kurse totali pyrave për gjithë vitit doganës Kosovës është 10.2% më shumë se vitin e kalum.
Edhe zyrtarët e qeverisë në Dorheqe pranojnë se ekonomia informale është e pranishme në verit e Kosovës. Ahmet Shala, ministër në Dorheqe i ekonomisë dhe financave, thot se prioriteti qeverisë re do të jetë lufta kundër ekonomisë së paligjshme.
Uroj që së bashku me bashkinë ndërkombëtare neve të kemi kontrollen e 100% në veri edhe të mbyllim atë ventil mjaft të dëmshëm jo vetëm ekonomikisht por edhe politikisht edhe të integritetit shtetënor dhe institucional.
Veriu i Kosovës është cilësuar shpesh edhe nga vetë autoritetet kosovare si oazë e krimit. Prishtina zyrtare nuk ka shtrirë ende kontrollin e saj në atë pjesë, siç nuk ka bërë as misioni evropian për sundimin e ligjit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Viti 2010 është karakterizuar me një vargë aktivitetesh kulturore, por dhe me ndryshimet në postin e Ministrit të Kulturës, Rinis dhe Sportit. Sami Piraj nga Ministria Kulturës thot se viti ishte i begatshëm, ndërsa dramaturgu Haçif Mulliqi pohon se Kosova ende vazhdon të mos ketë strategji për zhvillimin e kulturës dhe kjo dëmton. Kronikë Bekim Bislimit.
Viti 2010 është karakterizuar me mjaft aktivitete në fushën e kulturës dhe artit dhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka realizuar planin programor të paraparë për këtë vit, vlerësojnë zyrtarët e kësaj ministrie, por përfaqësuesit e komunitetit të artistëve thonë se megjithse janë shënuar një varg aktivitetesh kulturore, investimet në kulturë në Kosovë janë më të pakta në rajon dhe se në këtë drejtim mbetet mjaft për të u dëshiruar. Sami Piraj, drejtori i Departamentit të Kulturës në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kosovit, thotë se gjatë këtij viti ministria ka qenë orientuar në mbështetjen e aktiviteteve kulturore të institucioneve të cilat janë vartëse të saj, por edhe të projekteve të organizatave jo qeveritare dhe festivaleve të ndryshme.
Konsideroj se ka qenë një vit i begatë për faktin se janë realizuar mjaft festivale të natyrave të ndryshme të spektrit, domethënë kulturor, duke filluar nga festivalet e filmeve, festivalet e muzikës, festivalet e dramës, pastaj institucionet kredibile të Ministrisë Kulturës, para prakisht kanë realizuar plan programin e punës, duke dhënë mjaft fakte për një kulturë e cila ka hasë zhvillim sipër.
Dramaturgu Aqif Mulliqi vlerëson se një çasje pozitive e institucioneve qeveritare të kulturës gjatë këtij viti është vërejtur sa i përket prodhimtarisë së filmit. Sipas tij, vetëm këtë vit janë prodhuar dy filma, si dhe ka filluar xhirimi edhe një filmi tjetër. Ndërkësh, siç thot ai, teatrot të cilat mbështeten nga institucionet qeveritare të kulturës kanë shënuar ngjecje dhe po ballafaqohen me probleme të shumta.
Ajo që mbetet për dëshëruar dhe që objektivisht është një plagë e cila po riciklohet nga vitin e vit nga një administrat shtetërore kulturës tek administrata tjetër, është çësia të cilën e kanë institucionet ndaj kulturës dhe zhvillimit të kulturës. Këto institucione, të cilat janë vazhmëri të drejtë për drejtë prej shtetit, duket se janë të goditura. Kjo është mungesa e një strategjie të zhvillimit të kulturës në vendin tonë, por edhe politikat irracionale të cilat i kanë institucionet tona në rrafshin kulturar, duke pasur arsyesh rrafë par kulturës.
Dramaturgu Mulliqi gjithashtu ka shtuar si gjatë këtij viti është shënuar edhe ndërrimi i ministrave në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, dhe këto ndryshime kanë pasur reflektime edhe në vijimësinë e zhvillimit të kulturës.
Unë besoj që Kosova është i vetmi vend në rajon i cili nuk e ka një plan strategjik për zhvillimin e kulturës. Nëse mungon plani strategjik për zhvillimin e kulturës, çfarëdo ndryshimi që bëhet në administratë do të ketë ndikim të drejtë për drejtë, sepse e gjithë strategjia e përkohshme, domethënë, do të jetë e ndërtuar ad hoc dhe që do të thotë do të nënshtrohet vullnetit dijes dhe preferencave të administratës së tre, duke nisur nga ministri dhe njerëz të cilët e bëjnë këtë kulturë.
Por Pira i thotë se ndryshimet në kreun e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit nuk kanë ndikuar në zhvillimin e kulturës në rrafshin e brendshëm, por vetëm në rrafshin e jashtëm.
Natyrisht që dërheqja e ministrit ka pasur edhe mangësi vizitat e ministrit në shumë asociacione, sepse Ministria e Kulturës përveç politikave të mbrendshme ka dhe problemet e ballafaqimit me politikat e jashtme, të cilat i parashtron ministrit, domethënë problemet e bashkëpunimit ndërshtetëror, ndërkulturor para së gjithash me vende të ndryshme të rajonit apo edhe të botës, qoftë në organizimin e manifestimeve të ndryshme në bazë reciproke, dhe kjo konsideroj që është ajo pikë më diskutabile që mbetet sfidë për të ardhmen.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason një kronikë nga Shkupi, kanë vazhduar polemikat rreth arrestimit të pronarit të televizionit A1 Veli Jaramkovski. Opozita thot se kemi të bëjmë arrestim të stilit latinoamerikan. Raporti Zërjeta Hajro Jahjagës.
Mbrëmvon pas marjes në pyetje më shumë se 12 orë, pronari të televizionit A1 Veli Jaramkovski u shqiptua masa e paraburgimit 30 ditë është lidhur me akuzat e ngritura ndaj tij për më shumë vepra penale që kanë të bëjnë me fshehjen e tatimit, larjen e parave si dhe veprime të tjera kriminale. Përveç Jaramkovskit, gjykatës i hetues u ka caktuar masën e paraburgimit dhe 15 personave të tjerë, përfshir këtu dhe drejtoreshën e televizionit Anita Koçishki, si dhe familja Jaramkovski dhe bashkëpunëtorë të tjerë. Këtë vendim të gjykatës së Shkupit, avokatët e kanë cilësuar si skandaloz dhe të pabazuar në fakte dhe prova. Skenario është realizuar me shumë sukses nga ata të cilët e kanë hartuar. Vendimi për paraburgim është marrë pa prova të bazuara në fakte, është shprehur avokati mbrojtës Miroslav Vujić. Nga ana tjetër, policia dhe drejtoria e të ardhurave publike ka konstatuar se 17 milion euro fitim askund nuk janë regjistruar, dhe nga këto firma, të cilat gjinden në ndërtesa Peronakov, ku është dhe televizioni A1, nuk është paguar tatim që arrin vlerën rreth 4.2 milion euro. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë me këtë rast u ka bërë apel organeve kompetente hetuese që të sigurojnë zbatimin e ligjeve dhe shtetit juridik duke mos lënë hapësirë të keqpërdoren gazetarët dhe digniteti i tyre.
Ne vlerësojmë se është në interes të gazetarisë profesionale që ky rast dhe rastet e ngjashme si ky të marrin epilog gjyqësor sa më shpejt jetë mundur. Për ne është e rëndësishme që organet kompetente të mundsojnë të gjitha kushtet ligjore për punë normale të televizionit tani dhe të gazetave Vreme, Shpic dhe Koha e Re.
Është shprehur kryetari i shoqatës së gazetarëve në Maqedoni Naser Sulejmani, lidhur me arrestimin e pronarit të televizionit A1, me reagime të ashpra kanë dalë dhe subjektet politike në opozit. Sipas tyre, qeveria e kryeministrit Gruevski me këto veprime varros demokracinë dhe instalon regjim totalitar. Duke pamundësuar pavarësinë e gjithë procesit, Gruevski me këto arrestime spektakulare vazhdon të ushtrojë trysni mbi mediat dhe fjalën e tyre të lirë. Prandaj Maqedonisë më shpejt që është e mundur i duhen zgjedhje të reja parlamentare dhe të bie kjo qeveri, është shprehur Vladu Buçkovski, deputeti Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi. Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit e sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për sulmet kundër ambasadave të Zvicrës dhe Kilit në Rom. Në artikullin me titullin Hakmarrja në sulmet e ambasadave në Rom, gazeta Postiera shkruan se këto sulme ishin vepra anarkistëve. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Anarkistët që dërguan në letra bomba në ambasadat e Zvicrës dhe të Kilit në Rom këtë të enjte, po përpiqeshin të hakmerëshin për shokët e tyre në këto vende, ka thënë një zyrtar i lartë italian i sigurisë, derisa Roma mbetet në alarm për më tepër sulme potenciale. Në secilën ambasadë nga një punëtor ishte plagosur seriozisht, kur pajisjet e dërguara me zarfa të mbushura nëpërmjet postes italiane eksploduan në duart e tyre. Eksplodimet u bën në periudhën e kërcënimeve të shtuara terroriste në Evropë dhe në momentin e jostabilitetit të thellë politik në Itali, shkruan e përditshmja New York Times. Këto sulme kanë rritur edhe shqetësimin për ripërtritjen e dhunës politike të shkaktuar nga kriza ekonomike dhe nga trazirat e shtuara sociale. Ekspertët e bombave ishin ftuar për të kontrolluar pakot me eksploziv në ambasadat të nëmbar Romën, tha shefi policisë së Romës Francesco Tagliente gjatë një interviste në televizion. Gjatë ditës së djeshme nuk janë gjetur bomba të reja. Kërcënimi me bombë në ambasadën e Irlandës në Rom doli se ishte alarm i rrejshëm, shkruan New York Times. Policia tha se grupi politik i quajtur Federata Informale e Anarkistëve, me shkurtesën FAI, e kishte marrë përgjegjësinë për sulmet e së enjtës dhe ka shtuar se ky kolektiv me lidhje jo aq të forta ishte në kontakt me grupet e tjera anarkiste në gjithë Evropën, përfshirë Greqinë. Atje letra bomba të ngjashme u ishin dërguar caçeve diplomatike në muajin nëntor. Gjatë një bisede me telefon, Alfredo Mantovano nga Ministria e Brendshme tha se sulmet ishin një formë promovimit kriminal, që me gjas ishin bërë në shenjë të hakmarrjes ndaj bashkëpunimit në rritje ndërmjet autoriteteve zvicerane dhe italiane, që çoi në arrestimin e tre anarkistëve më herët këtë vit. Sipas tij, Kili ishte cak për shkak të vdekjes së anarkistit Mauricio Morales, që u vra në Santiago kur bomba që ai e kishte me vete eksplodoi. Anarkistët pretendojnë se autoritetet e Kilit ishin përgjegjëse për vrasjen e tij. Këto grupe njohin njëra tjetrën përmes internetit, të thot zoti Mantovano, shkruan e përditshmja New York Times. Nuk është një grup i vetëm i strukturuar, grupe me hierarki, është më tepër rjet, një galaksi, thekson Alfredo Mantovano nga Ministria Brendshme, dhe shton se disa grupe luftojnë kundër sistemit të burgjeve, të tjerët për të drejtat e imigrantëve. Sipas tij, ka edhe të atill që janë të shqetësuar me reformat e tregut të punës. Sipas një zyrtari të policisë i involvuar në hetime e që foli me kushte të anonimitetit, pakot që eksploduan në ambasadat në Rom të enjtën ishin pothuajse identike. Policia ka njoftuar se të dy pajisjet kanë mund të zbulohen të enjtën sikur posta të kishte kaluar nëpër detektorin metalik, shkruan Postierash e përditshmja New York Times në numrin e saj të sotëm.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht përmbajtjet kryesore të këtij edicioni. Në katedralën Nëna Terezë në Prishtinë është mbajtur mesha e krishtlindjeve. Papa Benedikti fton për paqë dhe solidaritet. Mysafiri këtij edicioni Halil Matoshi për procesin zgjedhor post-tjerash tha.
Objektivisht aq është lëndu rënd procesi zgjedhor sa që KQZ-ja është dosht detyrimisht të anuloj zgjedhjet në tërësi.
Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Miru dëgjofshim.